Nad saabusid varsti pärast kella 6. 28. baraki naised väsinud, higised ja mustad pikas sunnitööst. See hoone, rääkis meile üks meie koikunaabritest, on ehitatud 400 inimesele. Nüüd oli siin 1400 inimest ja iga päev tuli need juurde, kuna Poola, Prantsusmaa, Belgia, Austria ja ka Hollandi koonduslaagrid evakueeriti Saksamaa südamesse. Meie neljale mõeldud lavatsit jagas 9 inimest ja mõned nurisesid, kui kuulsid, et nad peavad Petsile ja minule ruumi tegema. Terve tuba kasutas 8 haisvat ja üleajavat toaletti. Sinna jõudmiseks pidime ronima mitte üksnes üle oma koikunaabrite, vaid ka üle teistel lavatsitel magajate, suundudes lähima vahekäiguni, riskides alati sellega, et avaldame viltu vajunud laudadele liiga palju survet ja sajame alumistele inimestele kaela. Seda juhtus mitu korda tolle esimesel õhtul. Ruumi sügavusest kostis pilbaste ragin, karjatus ja summutatud nuuksed. Isegi kui liistud pidasid vastu, sadas ülemiselt lavatsilt väiksemagi liigutuse korral alumiste magajate peale õlmu ja õlgi, millele järgnes sõimu valjang. 8. barakis oli enamik meist olnud hollandlased. Siin ei olnud isegi ühist keelt ja kurnatud, nälginud inimeste vahel puhkes alailma riid. Parasjagu oli üks tüli käimas, kuna akende lähedal magavad naised lõid need külmapärast kinni. Kohe käskis häältekoor need uuesti avada. Selles ruumi osas puhkesid kõikel tülid. Me kuulsime rüselemist, hoope, oigamist. Ma tundsin pimedas, kuidas Petsi minu käest kinni võttis. Issand Jeesus, ütles ta kõva häälega, saada oma rahu siia ruumi. Siin on liiga vähe palvetatud. Seda tunnevad isegi seinad. Aga kus sina oled, issand, seal ei saa tüli vaim olla. Muutus oli aeglane, kuid märgatav. Üksteise järel jäid vihased hääled vakka. Ma teen sulle ettepaneku. Hääl kõneles saksa keeles tugeva skandinaavi aktsendiga. Sa võid magada siin, kus on soojem, ja mina võtan sinu koha akna all. Ja lisaks oma kirpudele ka sinu kirpud. Aga seda öeldes kihistati juba naerda. Ei, täna on väga. Teate mis? Kolmandas hääles kõlas prantsuse R-i. Me avame need vaid poolenisti. Sel moel oleme meie vaid poolkülmunud ja teie ainult poollämbunud. Selle peale kustis naer, mis mööda tuba lainena edasi kandus. Ma lamasin hapukalt lõhnavatel õlgedel ja teadsin, et on veel üks asi, mille eest ma võin olla tänulik. Petsi oli tulnud 28. barakki. Kutse loendusele kõlas kell 4.40 hommikul, nagu seda tehti karantiinis. Vile äratas meid kell 4 ja raputamata isegi õlgema riietelt ja juustelt, alustati tormijooksu keskmisesse ruumi, leivaportsioni ja kohvi järele. Viimased ei saanud midagi. Loendus toimus Lagerstrassel laial haiglasse viival tänaval. Seal ühinesime teiste barakkide elanikega. Sel hetkel umbes 35 000, kelle rivi ulatus tänavalampide kahvatusvalguses nii kaugele, kui silm haaras. Jalad aga läksid sõepurupinnal külmast kangeks. Pärast loendust jagati inimesed töömeeskondadesse. Mitu nädalat töötasime Petsiga Siemensi tehases. See hiiglaslik vabrikute raudteejaamade kompleks asus laagrist 2 kilomeetri kaugusel. Siemensi brigaad, meid oli paar tuhat, marssis läbi voolu all oleva raudvärava puude ja rohu ja silmapiiri maailma. Päike tõusis, kui me mööda järve äärt kõndisime. Sügiseste põldude kuldne kuma rõõmustas meie südant. Ent töö Siemensis oli üks suur viletsus. Petsi ja mina pidime lükkama rasked kärud kõrval rõõbastele, kus me laadisime vagunist suured metallplaadid käru peale ja viisime need tehase vastuvõtu värava juurde. Kurnav tööpäev kestis 11 tundi. Vähemalt anti meile lõuna ajal keedetud kartulit ja lahjat suppi. Need, kes töötasid laagri territooriumil, lõunat ei saanud. Tagasi teel laagrisse suutsime vaevu oma paistes ja valutavaid jalgu tõsta. Meid saatvad sõdurid röökisid ja siunasid, aga meie liikusime vaevaliselt edasi. Ma panin jälle tähele, et kohalikud pöörasid oma pilgu kõrvale. Barakis moodustasime uue rivi, kas kolonnidel ja ootamiselt tuleb üldse kunagi lõppu. Selleks, et võtta keskmises toas vastu oma kulbitäis kaalika suppi. Seejärel läksime nii kiiresti, kui see oli trügivas rahvulgas võimalik magamisruumi taha ossa, kus me pidasime oma ülistuskoosolekut. Meie koikude lähedal ei olnud piiblilugemiseks piisavalt valgust, aga siin tagapool heitis väike pirn seinale kollase kahk ja sõõri ja siia kogunes aina rohkem inimesi. Need koosolekud ei sarnanenud ühegi teise koosolekuga, need hetked seal 28. Barakis. Üks õhtune teenistus võis sisaldada ladinakeelse magnifikati ettelugemist Rooma katoliiklastelt. Sosinal lauldud hümni mõnelt luterlaselt ja madala hääset laulu õigeusklikelt. Iga hetkega kasvas meid ümbritsev rahvulk suuremaks, täitusid lähedal olevad lavatsid, kõõluti üle äärte, kuni kõrged voodid nagisesid ja õõd. Lõpuks avas üks meist piibli. Kuna vaid hollandlased mõissid hollandikeelset teksti, tõlkisime selle kõva häälega saksa keelde. Ja seejärel kuulsime, kuidas elu toovad sõnad edastati mööda vahekäiku prantsuse, poola, vene, tšehi ja uuesti hollandikeeles. Need olid väikesed kogemused taevast, need õhtud elektripirni valguses. Ma mõtlesin Haarlemist, igast jõukast kirikust oma sepistatud raudaja ja doktriinibarjääri varjus. Ja ma teadsin taas, et pimeduses särab Jumala tõde kõige eredamalt. Algul tundsime Petsiga neid koosolekuid organiseerides suurt hirmu. Aga kui õhtud möödusid ja ükski valvur meile ei lähenenud, muutusime julgemaks. Nüüd tahtsid meiega ühineda nii paljud, et me tegime pärast õhtust loendust teise koosoleku. Seal Lagerstrassel valvati meid hoolega. Valvurid kõndisid oma soojades villakeepides pidevalt edasi tagasi. Sama oli baraki keskmises ruumis. Pooltosinat valvurit või laagripolitsei oli alati kohal. Aga suures magamisruumis ei olnud peaaegu mingit valvet. Me ei mõistnud seda. Juhtus veel midagi kummalist. David Damoni pudelist ei lõppinud tilgad otsa. Seda oli raske uskuda. Nii väike pudel ja nii palju annuseid päevas. Nüüd lisaks Petsile võttis seda veel tosin naist meie lavatsil. Mina tahtsin instinktiivselt seda kogu aeg endale hoida. Petsi muutus järjest nõrgemaks. Aga teised olid samamoodi haiged. Raske oli öelda ei silmadele, mis kuumasid palavikust, kätele, mis värisesid külmast. Ma üritasin seda hoida kõige nõrgematele. Aga need oli varsti 15, 20, 25. Ja ometi, iga kord, kui ma väikest pudelit kallutasin, ilmus tilk klaasist pipetti otsa. See ei olnud võimalik. Ma hoidsin seda vastu valgust ja püüdsin vaadata, palju seal järel on, aga tumepruun klaas oli liiga paks, et sellest läbi näha. Piiblis oli üks naine, ütles Petsi, kelle õlikann ei saanud kunagi tühjaks. Ta avas selle koha kuningate raamatust, loo vaesest Sarepta lesest, kes andis eeleale oma majas ühe toa. Jahu ei lõppinud vakast ja õli ei vähenenud kruusist. Jehova sõna peale, nagu ta eile läbi oli ütelnud. Jah, aga kõik imelised asjad toimusid piiblis. Üks asi oli uskuda, et sellised asjad olid võimalikud 1000 aastat tagasi, teine aga see, et need toimivad praegu, meiega, tänasel päeval. Ja ometi see juhtus sel päeval. Ja järgmisel päeval ja järgmisel, kuni minu ümber seisis väike grupp vaatlejaid, kes jälgis imetlevalt tilkade langemist päevastele leivaportsionitele. Palju õid lamasin ma ärkvel olles. Ülemise madratsi õletolmu vihmas ja püüdsin ära mõistatada seda varustuse imet, mis meile kaela oli langenud. Võibolla, sosistasin Petsile, mahub sellest pilust läbi ainult üks ja kaks molekuli ja siin need paisuvad õhu käes. Ma kuulsin pimedas tema pehmet naeru. Ära vaeva ennast selgituse otsimisega korri. Lihtsalt võtta see vastu kui üllatus isalt, kes sind armastab. Ja siis ühel päeval trügis Mien õhtusöögi järjekorras meie juurde. Vaata, mis ma teile tõin. Mien oli ilus noor hollandlanna, kellega me Wuchtis tutvusime. Tema saadeti haiglasse tööle ja ta tõi tihti peale 28. Barakki mõne töötajate ruumist näpatud aarde. Tükk ajalehte katkese aknatoppimiseks, leibaviil, mille õde oli puutumata taldrikule jätnud. Nüüd piilusime väikesesse riidekotti, mida ta kandis. Vitamiinid! Hüüatasin ma ja heitsin seejärel kartliku pilgu lähedaseisud laagripolitseinikule. Pärmitabletid, sosistasin ma. Jah, sosistas ta vastu. Seal oli mitu suurt purki. Ma võtsin igast purgist ühe palju. Me helpisime lahjad kaalikaleent ja imestasime oma ootamatu rikkuse üle. Koiku juures võtsin õlgede vahelt pudele välja. Esmalt tarvitame tilga lõpuni, otsustasin ma. Aga kui kaua ma ka pudelit tagurpidi ei hoidnud või kui kõvasti seda ei raputanud, ei tulnud see lõhtul sealt tilkagi. 1. novembril anti igale vangile mantel. Petsi ja minu mantlid olid mõlemad Venemaal tehtud, tõenäoliselt ka karusnahaga ääristatud. Niidid näitasid, kus kraelt ja varrukatelt oli midagi ära rebitud. Kutse Siemensse tehasesse oli lõppenud ja me kahtlustasime, et see sai pommi tabamuse, mida nüüd peaga iga ööl võis kuulda. Meid Petsiga saadeti tasandama maapinda laagrimüüri ääres. Ka see oli füüsiliselt väga kurnav. Vahel, kui ma labida tõstmiseks ettepoole kummardusin, kiskus süda imelikult krampi. Õised valuhood muutsid jalad kangeks. Aga suurim probleem oli Petsi tervis. Veel hommikul pärast tugevat õist vihmasadu leidsime kohale jõudes, et maapind oli porine ja raske. Petsi ei olnud kunagi suutnud raskuse tõsta. Täna olid ta labidatäied mikroskoopilised ja ta komistas ühtelugu, kui ta kõndis madalamale pinnasele, kuhu me koormat kallasime. Schneller, karjus valvur talle, kas sa kiiremini ei saa kõndida? Miks nad peavad karjuma, mõtlesin ma labidat musta muda sisse lüües. Miks nad ei või rääkida tavaliste inimeste kombel? Ma ajasin ennast pikkamisi sirgu, higi seljal kuivamas. Mulle meenus, kus me esmakordselt seda maniaki häält kuulsime. Bees, tädi Jansi toas. Hääl, mis kostus teokarbi kujulisest kõlarist, rõõgatus, mis hõljus ruumis ka pärast seda, kui Petsi püsti hüppas ja selle kinni keeras. Logard, laisk siga! Valvur haaras labida Petsi käest ja jooksis ühest kaevajate grupist teise juurde, näidates kõigile käputäit mulda, mis oli kõik, mida Petsi suutis tõsta. Vaadake, mida paruni proua kannab, ta teeb küll enesele liiga. Teised valvurid isegi mõned vangid naersid. Sellest innustus saades hakkas valvur Petsi vankuvad kõnnakut järele ahvima. Meie osakonnas oli täna mees valvur ja meeste juuresolekul tuli naisvalvuritesse alati elu sisse. Kui naer paisus, tundsin tapvat viha eneses esile kerkimas. Valvur oli noor ja hästi toidetud, kas see oli Petsi süü, et tema oli vana ja nälginud, aga minu hämmastuseks naeris Petsi kaasa. Seal on tõesti mina, möönis ta, aga sa parem lase mulle oma lusikatäitega ringi kombertada või ma jään üldse seisma. Valvuri roosad põsed läksid tumepunaseks. Mina otsustan, kes siin seisab. Ja haaranud puusalt nahast piitsa, laksatas ta sellega Petsile üle rinna ja kaela. Enesele sellest aru andmata olin ma oma labida haaranud ja tormasin Petsi poole. Petsi astus mulle ette enne, kui keegi jõudis midagi märgata. Korri, ütles ta anuvalt ja lükkas mu käe külje peale tagasi. Korri, jätka tööd. Ta võttis minu käest labida ja lõi selle maasse. Valvur viskas põlglikult Petsi labida meie suunas. Ma korjasin selle juhmilt üles. Petsi kraele ilmus punane plekk. Vorp tema kaelal läks paiste. Petsi nägi mu pilku ja pani kõhna käe vorbi peale. Ära vaata seda, Korri. Vaata ainult Jeesust. Ta võttis käe ära, see kleepus verest. Novembri keskel algasid tugevad külmad vihmasajud, mis kessid päev otsa ja etsid niiskuse pärlid isegi siseseintele. Laagerstrasse ei olnud enam kunagi kuiv. Isegi kui vihm järele andis, olid tee peal sügavad lombid. Me ei tohtinud rivisse võttes astuda lompidest kõrvale. Tihti seisime pahkluudeni vees ja õhtuti haises parakis läbiligunenud kinganaha järele. Petsi hakkas veerd kõhima. Me läksime hospitali haigetuppa, aga kraadiklaas näitas vaid veidi üle 38, millest ei piisanud tema haiglasse võtmiseks. Nii palju siis minu ette kujutusest, et igal parakil on oma mettõde ja ravimituba. See suur lage ruum haiglas oli koht, kuhu kogunesid kõik laagri haiged, seistes tihti peale tundide kaupa vihma käes, et üksnes ukses sisse saada. Ma vihkasin seda sünged kohta, mis oli täis haigeid ja kannatavaid naisi. Aga me pidime uuesti ja uuesti ja uuesti sinna tagasi minema, sest Petsi olukord läks üha halvemaks. Talle ei olnud see ruum nii vastu meelt kui mulle. Tema jaoks oli see lihtsalt koht, kus rääkida Jeesusest, nagu ka kõik muud kohad. Kus ta ka ei olnud, tööl, söögijärjekorras magamisruumis rääkis Petsi alate teda ümbritsenud inimestele tema lähedusest ja igatsusest tulla nende ellu. Kui tema ihu nõrgenes, siis tema usk läks üha julgemaks. Ja haigetuba oli nii tähtis paik korri, mõned neist inimestest on taeva lävel. Viimaks näitas Petsi palavik ühel ööl üle nõutud 39. Kõigepealt tuli järjekordne pikk ootamine, kuni ilmus õde, kes juhatas ta koos poole tosine naisega haiglani. Mina saatsin neid osakonna ukseni, siis läksin aeglaselt parakki tagasi. Nagu tavaliselt, kui ma seisin magamisruumi lävel, meenutas see mulle kõige enam sipelga pesa. Osad naised olid pärast pikka tööpäeva juba uinunud, aga enamik askeldas ringi, mõni ootas tualetti järjekorras, teised korjasid endalt ja naabritelt kirppe. Ma pressisin ja surusin ennast inimeste vahet läbi tagaossa, kus just lõppes palve koosolek. Nendel õhtutel, kui me Petsige haige toas käisime, jätsime piibliproua Wellmakerile, sügavalt usklikule roomakatoliiklasest naisterahvale Haagist, kes suutis tõlkida hollandi keele saksa, prantsuse, ladina või kreeka keelde. Naised kogunesid mu ümber ja küsisid Petsi järele, kuidas tal läheb, kui kauaks ta peab sinna jääma. Kõlas käsk tuled kustutada ja halgas koikudesse ronimine. Ma võtsin suuna keskmise lavatse poole ja ronisin üle nende, kes olid juba voodis. Milline muutus pärast seda, kui Petsi siia ruumi tuli? Kui enne seda vallandus õiendamine ja sõim, siis täna õhtul sumises terve magamisruum. Vabandust ja palun vabandage mind ja pole viga. Ma leidsin pimedas meie platsi ja pressisin ennast keskele. Ukselt pühkis valgus vihk üle ruumi, peatudes kohtades, kus oli näha liikumist. Keegi nühkis küünarnukiga mu selga, ühe naise jalad olid minu näost paarikümne sentimeetri kaugusel. Kuidas oli võimalik end sellises rahva hulgas tunda nii lootusetult ja täielikult üksinda?